Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Vi sidder her i vores supervisionsrum, Vibeke, og er i gang nu. Jeg har lige taget noget kaffe.
Ja, og jeg har selvfølgelig taget cola.
Du har selvfølgelig... Nej, for det er jo ikke rigtig cola.
Okay, for meget skal vi afsløre.
Nå ja, okay, vi siger ikke. Det er cola.
Det er cola zero.
Ja, nu sidder vi her sammen og er dumpet ind her i et lokale i fællesskab, så vi arbejder ikke hjemmefra.
Nej, arbejder du ellers hjemme en gang imellem, Louise?
Ja, det gør jeg.
Ja.
Og jeg sætter stor pris på det, særligt når mine to piger ikke er hjemme.
Ja. Har du altid gjort det?
Nej, det er faktisk... Nej, det har jeg ikke. Det var slet ikke noget, vi gjorde som konsulenter. Da jeg arbejdede tidligt i min karriere som konsulent, der kunne man sige, at det var ikke noget, vi gjorde. Arbejdede hjemmefra. Vi arbejdede nogle gange på caféer og til og fra og fandt et sted og sådan noget med i fællesskab. Men i de senere år, og efter jeg blev leder og sådan noget, så prioriterede jeg faktisk ind imellem arbejde hjemmefra. Og efter corona, pandemien, så er det jo blevet særligt udtalt.
Ja. Altså jeg vil sige, at jeg har altid haft en fortælling til mig selv om, at jeg ikke kunne finde ud af at arbejde hjemme. Det har jeg altid, altid sagt til mig selv. Det er, jeg arbejder ikke godt hjemme.
Men i går arbejdede du hjemme, det gik da godt.
Ja, jamen, jeg lærte jo også noget under corona. Selvom vi jo faktisk ikke lukkede ned hos os. Så jeg arbejdede faktisk ikke specielt meget hjemme under corona.
Du har jo Mindwork, hvor der sad psykologer, og jeg ved jo, fordi jeg arbejder så tæt sammen med dig, at I var på hårdt arbejde også under corona. Mm. Så I var faktisk inde under pandemien.
Ja. Og det er jo også nemmere. Vi har jo alle sammen hver vores kontor, så på den måde kunne vi jo holde afstand på kontoret. Men, så det var ikke der. Men så er jo alligevel, som vi kom lidt derhen af, så begyndte jeg indimellem at arbejde hjemme. Og jeg har faktisk fundet ud af, at det kan godt. Og det kan godt fungere. Men jeg skal ikke gøre det for jeg skal finde en god balance i det. Ja. Der er nogle ting, jeg kan arbejde hjemme med, og så er der nogle ting, hvor at jeg har brug for, og den energi, jeg også får af at være sammen med mine kollegaer på kontoret.
Så i dag skal vi tale om hjemmearbejde, Vibeke. Vi skal tale om det fleksible arbejdsliv, og hvad ledere og chefer dog stiller op med det her med fleksibiliteten. Også faldgrupper. Hvor kan det gå galt?
Ja,
og hvordan, hvad siger forskningen egentlig om det at arbejde hjemme? Fordi det er jo sådan, så der er både medarbejdere og ledere og hele arbejdspladser, der har fået øjnene op for, at nu er der altså her efter corona, nye erfaringer, nye måder at arbejde på. Så nu står vi på, vi står et nyt sted, og skal til at træffe nogle nye beslutninger ledelsesmæssigt i forhold til det her med fleksibilitet og nye måder at arbejde på. Og det har vi jo lavet en hel episode om i dag.
Ja, så jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, og der er en grund til, at vi har lavet det. Det er fordi, det dukker op hele tiden, når vi er ude. Både ude i virksomheder, når vi taler med ledere. Så Louise, hvad oplever du, der fylder allermest for lederne lige nu omkring det her?
Jamen, når vi møder dem, så handler det ofte om tvivl, om nye overvejelser, nye beslutninger, der skal træffes. Hvor meget bør vi arbejde hjemme? Hvornår er det for meget, at vi arbejder hjemme? Hvad kan jeg kræve af mine medarbejdere i forhold til tilstedeværelse og det at opretholde et fællesskab? Mm. Hvad tænker du, Vibeke? Hvad møder du?
Jamen, spørgsmål som for eksempel, er der nogle opgaver, der ikke egner sig til at arbejde hjemme? Altså i forlængelse af det her med, hvad kan jeg kræve? Og så er der også sådan noget, en bekymring for, selvom at det rigtig mange steder gik jo godt under nedlukningen, så kan der godt være en bekymring for, om det bliver ved med at gå godt, hvis vi fortsætter med den fleksibilitet. Ikke?
Ja, og så er der jo hele spørgsmålet om, som jo virkelig op i tiden, følgeskab, og hvordan vi gør det attraktivt at komme på kontoret, hvordan arbejdspladsen bliver den klub, man ikke vil hjem fra, eller det fællesskab, man har lyst til at være en del af, og man oplyser det, når man slipper for meget.
Og der er jo ikke, der er mange spørgsmål, og der er ikke nødvendigvis svar på dem alle sammen. Der er jo rigtig meget, der er uklart, og der er meget, vi ikke ved endnu. Og så er jo vildt mange forskellige tilgange til det. Altså virksomheder har forskellige tilgange. Ja. Så jeg tænker også, der er ikke én løsning, der passer til alle, og vi skal virkelig lære noget af det. Ja. Og det er interessant at se de her mange forskellige tilgange til fleksibilitet. Ja. Ikke?
Og man ser jo også inden for arbejdsmiljøforskningen, og interventioner, at interventioner skal, eller beslutninger omkring det, man gør, skal tilpasses til den konkrete kultur og den konkrete organisation, så vi kan ikke bare lave de her one size fits all, men Kodan for eksempel, de har tilbudt sådan et slags flexordning, så man kan arbejde hjemme 2 dage om ugen, hvilket 80%, altså hele 80% af medarbejderne faktisk ønskede, ikke? Og statslige arbejdspladser, der er det ofte sådan, at der er det chefen, der skal give lov, der skal man aftale det med sin nærmeste leder. Og TDC Net, her er det muligt at arbejde op til 5 dage om ugen, altså hjemme, mange dage, og bare man aftaler det med sin leder. Ikke?
Jo, og det er jo virkelig interessant, for der er jo nogen, altså der er mange erfaringer, vi høster ud fra nedlukningerne. Ikke? Og nogle steder, der har man jo været virkelig hurtig. Og tænk, det her, det fungerer super godt. Så nu opsiger vi nogle af vores kontordomiciler, sådan så vi kan reducere de udgifter, vi har til kontorpladser. Og det kan godt være, det er en god idé nogle steder. Jeg tænker, man skal være varsom, for vi har lært.
Det tænker jeg også. Trusselsaktiveret hjerne, forandringer, hvor vi ikke ved, om vi har en plads i fællesskabet. Der er røde alarmklokker. Eller havde nær sagt, der er klokker, der ringer, ikke?
Så vi skal, så, som ledere, så bliver vi på den ene side, så bliver vi nødt til at tage stilling, vi bliver nødt til at forholde os til det her spørgsmål. Det er jo et ønske, 80% hos Kodan, som du lige nævnte, så det er et ønske hos rigtig mange, men vi skal også være villige til at eksperimentere lidt undervejs.
Ja, det er godt at se det som et forsøg, det man gør, så evaluerer på det. Men fleksibilitet, det er jo et konkurrenceparameter, så vi kommer ligesom ikke uden om, at fleksibilitet er noget, vi er nødt til at kigge ind i. Det er jo det dyberliggende behov i mennesket, der handler om autonomi, oplevelsen af autonomi. Men fleksibilitet øger jo kompleksiteten i ledelsesopgaven. Og det fylder for ledere lige nu, som vi oplever det, ikke? Og det vi møder. Og medarbejderne stiller også nye krav, og rigtig mange har jo også fået et nyt syn på ledelse. Og der kan man jo så vælge at sige, det er svært, men man kan også vælge at sige, som du gør, det eksperimenterer vi med, og det evaluerer vi på. Så der kan være mange gode grunde til fleksibiliteten. Det får vi måske ikke talt så meget om.
Jamen, og der kan være mange gode grunde til den enkelte medarbejders ønske om fleksibilitet. Ikke? Altså, og nogle af dem er jo også sådan samfundsmæssigt relevante. Prøv lige at overveje, hvor meget tid vi sparer.
På motorvejene, på vejene, i trafikken. Hvor meget sparer vi?
Jamen, jeg prøvede faktisk at undersøge det, og så kunne jeg læse noget om, hvor mange kilometer folk de kørte om året. Sådan. Men jeg kunne faktisk ikke få noget sådan præcis timetal, men jeg vil skyde på, at folk i gennemsnit bor sådan et eller andet sted på omkring 1,5 time om dagen, altså både til og fra arbejde. Det tror jeg faktisk rigtig mange gør sådan. 1 time til 1,5 om dagen, og det er alligevel meget, ikke?
Jo, det er det. Og så er der hele spørgsmålet om det, vi oplevede også under pandemien, som var lige pludselig mange fortalte om, i hvert fald en oplevelse af at kunne være sammen med sin familie, mere tid til børn og familie og fællesskabet derhjemme.
Og så er der hele det her, det tror jeg, vi kommer til at tale lidt mere om, muligheden for at arbejde uforstyrret. Altså fordybelsestid, man slipper for det der, sådan, de der storrumsmareridt. Nu skal vi nok ikke komme for meget ind på, fordi det kunne være en episode helt for sig selv.
Ikke? Ja, storrumskontoret.
Ja, jeg plejer at sige, at
jeg har lige i dag haft, men det er en frygtelig historie, men det handler om storrumskontoret, og inde midt i det her storrumskontor, der sidder så en tyrannisk chef og overvåger medarbejderne. Ikke?
Ja.
Hvor at arbejdsmiljørepræsentanten kontaktede mig og sagde, hvad stiller vi op? De er jo bange, når de går ind i storrumskontoret. Ikke? De bliver overvåget, alt de gør. Puha.
Men jeg plejer at sige, at vejen til storrumskontoret er belagt med gode intentioner. men det var vejen til helvede også.
Ja, ja, der er nok forskellige erfaringer, men det vi ikke kommer udenom, det er jo, at den her fleksibilitet er afgørende. Oplevelsen af autonomi, frihed, er et behov, som driver os mennesker. Mm. Så
pointen er, tror jeg, Louise, vi skal gøre det klogt, ikke? Altså, vi skal bruge visdom. Ikke? Nu er det et stykke tid siden, vi har talt om compassion, men det er jo en af kvaliteterne af compassion.
Vi skal tænke
visdom,
os om.
Ikke? Så vi skal tænke os om. Og vi skal skabe kloge, vi skal skabe langsigtede, bæredygtige forandringer. Og det der med at eksperimentere, som vi lige har talt om, ikke? Eksperimentere, evaluere, lave forsøgsordninger, kan være en vej. I bund og grund, så skal vi tage det bedste før og under pandemien, og det skal vi forene i de her stærke løsninger for både ledere og medarbejdere, men selvfølgelig også for forretningen, for der er mange hensyn, der skal tages i det her.
Mm. Og nu er det jo sådan, at et af vores elementer i vores supervisionsrum her, det er, at vi hopper ud i laboratoriet eller ind i forskningen. Så synes jeg også, vi skal prøve at gøre nu, Vibeke, og prøve at kigge på, hvad er det med den her fleksibilitet, og hvad er det, vi skal være opmærksomme på? Og et spørgsmål, vi stadig hører, handler om, hvorvidt det overhovedet altså er muligt at lede på afstand. Så lad os gå dybere ind i forskningen.
Er det det?
Ja, selvfølgelig er det. Selvfølgelig er det muligt at lede på afstand. Vi har været vidne til ledere, der har udført en kraftpræstation under distance, altså med lidt distanceledelse her gennem de sidste år. Og de har jo bedrevet både kriseledelse, personaleledelse, støttende ledelse, fagligt ledelse på et meget højt niveau, og vi har talt om tit, Vibeke, vi har været dybt, dybt imponeret af de ledere, vi har talt med, og som vi har rådgivet og fulgt under krisen. Og når det så er sagt, så stiller fleksibilitet også nye krav til lederne, og der er udfordringer forbundet med både at have medarbejdere på kontoret og på distancen og skulle tage stilling til de ting, vi lige har talt om. Så Vibeke, nu har vi jo kigget ind i forskningen på det her område, så kunne du ikke prøve at sige lidt om, hvad er det, vi skal være opmærksomme på som ledere, når vi arbejder med fleksibilitet?
Ja, som du også siger, der er jo tusind ting, vi skal være opmærksomme på. Men en af de ting, som vi skal være særligt opmærksomme på, det er, og som vi jo skal arbejde med, det er en form for ubevidste bias, som man kan kalde nærhedsbias.
Det skal du forklare.
Ja. Det er meget interessant, faktisk. Vi har, og det her, det er ikke studier, der er lavet under pandemien. Det er fra før pandemien, det her. Så vi har altså studier og undersøgelser, der viser, at selvom medarbejdernes præstationer og produktivitet stiger, når de arbejder hjemme, så er lederne tilbøjelige til at overse dem.
Overse dem?
Overse dem, simpelthen, ja. Og det handler ikke om, at man ikke lige får ringet nok til dem. Altså det her, det som studierne viser, det er, at det har decideret karrieremæssige konsekvenser. For de medarbejdere, der arbejder hjemme, de bliver simpelthen forbigået i forbindelse med forfremmelser. De får ikke den samme andel i gode opgaver, og de får også mindre andel af lønforhøjelserne. Så det er altså konkrete, helt håndgribelige konsekvenser, det her.
Nærhedsbias.
Og lad os lige slå én ting helt fast. Det her, det handler altså ikke om, at man som leder vågner op om morgenen og beslutter sig for at forfordele en bestemt gruppe medarbejdere og være en pisse dårlig leder. Det hedder ubevidst bias, fordi vi ikke er klar over, at det er det, vi gør.
Det ligger simpelthen som en skjult tilbøjelighed, at jeg er mere tilbøjelig til at give dem, jeg kan se og er tæt på, opgaver eller forfremmelser. Det er derfor, der er mange, der siger, at vi bliver altid til sent, fordi så er cheferne færdige og lederne færdige med møder, og så kan vi tale med dem, og så får vi typisk der om eftermiddagen de gode opgaver, og alle dem med børn, de er skrevet.
Ja, lige præcis. Altså det er meget præcis, Louise, fordi nærhedsbias handler om den her helt menneskelige tilbøjelighed, vi har til at være mest opmærksom på dem, der er tættest på os. Hjernen får lynhurtigt kategoriseret dem, der er fysisk tæt på os som vores indgruppe, og jo mere vi ser dem, jo mere positivt vurderer vi dem. Og det er også meget nemmere jo at give opgaven til Maria, der sidder lige ved siden af, end at skulle indkalde Peter til et teamsmøde for at tale med ham om den. Så det er helt naturligt, det er helt menneskeligt. Men hvis vi ikke er opmærksomme på det, så kan det altså resultere i, at vi træffer beslutninger, på nogle grundlag, der ikke nødvendigvis understøttes af fakta, og som heller ikke er rimeligt i forhold til medarbejderne. Så det her, det skal vi forebygge, hvis vi skal undgå, at det får negativ betydning. Altså både for den enkelte medarbejder, men jo også for performance.
Gruppen.
I virkeligheden gruppen.
Ikke? Engagement. Ja. Fastholdelse.
Så der er mange andre udfordringer, Louise, jo, ikke?
Men de er vigtige, dem der.
Ja.
Og det er jo sindssygt vigtigt. Og det får mig også til at tænke på, at et af de dilemmaer, jeg oplever, når jeg taler med ledere, det er den her oplevelse af uretfærdighed, som kan møde dem, at medarbejderne oplever uretfærdighed i arbejdet. Og når vi oplever uretfærdighed, så kan det påvirke vores trivsel, og det kan jo også påvirke performance. Så her skal vi jo passe på som ledere, at vi ikke, uden at vi vil det, kommer til at skabe oplevelser med uretfærdighed. Vi ved, at oplevelsen af uretfærdighed faktisk kan producere belastningsreaktioner og give stress over tid.
Ja.
Det er altså værd at tænke over, og vi skal passe på med den her bias, som du så taler ind i her. Mm.
Og jeg synes, det er en virkelig vigtig opmærksomhed i det hele taget. Prøv, vi ved det alle sammen godt, hvis vi mærker efter, hvad uretfærdighedsfølelsen gør ved os. Og det er super interessant, fordi jeg læste for nylig en artikel, der rent faktisk viste, at uretfærdighedsfølelsen er en af de stærkeste negative følelser, vi har. Den aktiverer de samme områder i hjernen som væmmelse.
Mm.
Og det er jo også en, ja, og det er nogle af de der sådan følelser, som er meget svære at udslukke også gennem terapi. Og hvis vi tænker over det, så er det jo også uretfærdighedsfølelsen, der har været drivkraften gennem mange meget væsentlige menneskelige handlinger, ikke?
Opgør, revolutioner, kampe,
både krig. Velgørenhed og krig, ikke?
Ja, både altså, velgørenhed og krig.
Ja, ja, lige præcis.
Så vi kan jo godt tænke på fleksibilitet på andre måder. Altså hvis vi skal tænke, at vi vil gerne skabe retfærdighedsfølelse, vi vil gerne skabe oplevelsen af retfærdighed på arbejdspladsen. Så ud over at tjekke ind med medarbejderne, om de rent faktisk oplever det, der sker, er retfærdigt. Det gør alt for få ledere. Det opfordrer vi dem indimellem til, går ud og tjekke af, er det retfærdigt, det der sker, så kan man jo arbejde med fleksibel arbejdstid, man kan arbejde med, hvordan vi tilrettelægger ferier, hvordan vi tilrettelægger videreuddannelse. Der er andre ting at gribe i, når vi skal tale fleksibilitet, så der er mange komponenter, man kan skrue på, og det, der er interessant, er jo at spørge sig selv, hvordan går det med retfærdigheden her hos os?
Jeg synes, det er meget vigtigt, fordi det, du taler om der, det er jo også noget med at huske på, at det er ikke alle, der har den luksus at kunne arbejde hjemme.
Nej, netop.
Så de, for de grupper, der ikke kan arbejde hjemme, der er de ting, du siger, det er jo simpelthen så vigtigt, Louise.
Ja, og der er store grupper af samfundet, vi har overset, tror jeg også, under pandemien, i forhold til, at de har stået ude i frontlinjen og været på, og hvilken fleksibilitet er de blevet tilbudt? Nogle oplever ingen. Men en anden del af hele ledelsesopgaven, når vi nu taler om det fleksible arbejdsliv her, det handler jo også om at kunne som leder og arbejdsplads rumme forskellige behov og forskellige præferencer, som du siger også, i sådan en opgørelse af at tage hensyn stadigvæk til de opgaver, som skal løses. Og der er det jo det her med imødekommelsen af altså de her individuelle behov kan have stor betydning for os, både i forhold til vores trivsel og også i forhold til vores performance. Og det der med at tage hensyn til den enkelte, der kan vi jo prøve at kigge på, vi kan sammen her i samtalen, hvad er det, vi skal være opmærksomme på? Mm. Hvad er det, der er vigtigt?
Ja.
Hvad tænker du der?
Jamen jeg tænker jo i virkeligheden, balancen er vigtigt, og vi skal måske tænke det her ud sådan fra forskellige niveauer. Altså man kan både tænke det på individniveau, man kan også tænke det på gruppeniveau, på organisationsniveau. Og hvis jeg skulle starte med at sige noget på individniveau, så er der noget her, der også handler om, at vi skal tænke i livsfaser. Der er jo stor forskel på vores behov, afhængig af, om man er en ung medarbejder, der bor alene, om man er småbørnsfamilie, om man er nyskilt, eller om man er nået dertil, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Det vil jo påvirke vores, for eksempel vores behov for hjemmearbejde. Vi kunne være påvirket en del af det, ikke? Så det er jo vigtigt som leder løbende at tjekke ind, lave forventningsafstemning med medarbejderne, invitere til de her samtaler, hvor vi kan undersøge medarbejdernes behov med udgangspunkt i deres aktuelle situation. Så det er noget, vi kan være opmærksom på individniveau.
Ja, der tror jeg faktisk, hvis vi skal prøve at kigge ind på gruppeniveau, der tror jeg faktisk, vi skal blive bedre generelt til at sikre en sammenhængskraft i grupperne, hvor der opdyrkes en form for, kan man sige, kollektiv forståelse for forskelligheder. Altså det her med at arbejde kollektivt med, at vi er forskellige. Vi er i forskellige livsfaser, vi er måske også forskellige generationer, vi er forskellige steder i livet. Og det her med at kunne rumme forskelligheder, og samtidig sikre, at vi er sammen om opgaverne, tror jeg både, vi har været for dårlige til, når vi kigger på arbejdsmiljøområdet i hvert fald, men også i ledelse. Og jeg tror, at det kan give os rigtig meget at begynde at gøre det.
Mm. Jeg tror, en vigtig opmærksomhed i det hele taget, når vi taler om fleksibilitet, i hvert fald den her del af alt, der handler jo mest om tid og sted, altså muligheden for at arbejde hjemme, det er også, at vi skal huske på, at vi også har et ansvar for fællesskabet. Så selvom man måske er et sted i sit liv, hvor det giver virkelig, virkelig god mening at arbejde hjemme, så skal vi bare stadig huske, at 20% af danskerne bor alene. Og at ensomhed jo faktisk er et væsentligt forhold. For mange, der bor alene, kan få kontakt til ensomhedsfølelsen. Så vi bliver nødt til også at have et ansvar for det fællesskab, som arbejdspladsen er. For nogle af det er jo deres primære kontakt til andre mennesker. Ja.
Så vi kan godt bruge arbejdspladsen og fællesskabet der til at tage et ansvar i samfundet, og tage et ansvar for hinanden, også selvom vi måske selv har nogle præferencer, der trækker i en anden retning. Vi har lige talt om i en tidligere episode, at vi jo kan dø af ensomhed, så hvis vi kan bidrage til, at andre trives og ikke udslukkes, så er det godt givet ud. Og så er der jo også hele organisationsniveauet. Hvad gør vi som virksomhed eller organisation på organisationsniveauet? Og her handler det jo ofte om tydelighed og gennemsigtighed i forhold til, hvad arbejdspladsen prioriterer. Hvad er de generelle holdninger og retningslinjer, og gøre dem aktive og gøre dem tydelige, så der ikke skabes uklarhed. Og lige sådan i forhold til det at lave nyansættelser, onboarding-procedurer, at vi både måske der hører om tidlige erfaringer, hvad har dem, der bliver ansat hos os af tidligere gode erfaringer, hvad kan de tilføre organisationen, men også at vi sikrer os, at man bliver introduceret til de normer, retningslinjer og regler, også de uskrevne for, hvad der er god praksis omkring fleksibelt arbejdsliv, så er der også et organisatorisk niveau, ikke? Så nu har vi været omkring individniveau, gruppeniveau og organisatorisk niveau.
Ja, og på det organisatoriske niveau, hvis vi skal lige lave knytte sådan en tråd tilbage til det, vi talte om før, det er jo så også på organisatorisk niveau, at man kan skabe en klarhed omkring, at vi faktisk vi arbejder med at prøve det her af, vi arbejder med nogle forsøgsordninger, vi evaluerer, også for, hvis vi så finder ud af, at det her godt virker, det virker rigtig godt for nogle få, men det virker faktisk ikke godt for flertallet, eller der er nogle udfordringer i forhold til forretningen, jamen så er det meldt tydeligt ud, så man ikke rammer ind i uretfærdighedsfølelsen fra før, hvis vi lige pludselig folk oplever, at noget bliver taget fra dem.
Ja. Og tit tænker jeg på, Vibeke, og nu er det her jo også på en måde vores supervisionsrum, ikke? Hvor mange ledere, der egentlig burde få supervision i grupper, ligesom vi får det som psykologer, så man kan evaluere, og man kan vende, og man kan overveje, og man kan se på, hvordan er det tingene virker, baseret på cases, ikke? Nå, men vi skal altså videre ud i virkeligheden nu.
Ja.
Endnu videre ud i virkeligheden.
Ud i praksis.
Ja.
Ja.
Og Vibeke, her har jeg et spørgsmål til dig, som jeg har tænkt over. Hvordan kan man som leder helt konkret fremme trivsel og performance i et fleksibelt arbejdsliv?
Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål.
Husk, jeg sagde helt konkret.
Helt konkret, ja. Så helt konkret, men lige et skridt op i helikopteren, selvom det er helt konkret.
Ja.
Jeg tænker, vi skal også tænke fleksibilitet i forhold til kerneopgaven.
Det lyder abstrakt.
Ja, vi bliver nødt til at have nogle samtaler om, hvornår det giver mening, at vi alle er samlet fysisk, og hvornår vi med fordel kan arbejde på tværs af tid og sted. Og der er to ting, som jeg ved, vi begge to taler med ledere om lige nu, hvor de netop skal navigere i de her forskellige ønsker, krav og muligheder i forhold til fleksibilitet. Og den ene ting, det er det her med at lade opgaverne være rammen. Og den anden ting, det handler om, hvordan skaber vi så psykologisk tryghed og dermed god performance i de her nye rammer. Og hvis jeg nu sagde lidt om det med opgaverne, så kunne du måske sige lidt om psykologisk tryghed. Hvad siger du til det?
Det er en god idé.
Okay. Så Noget af det, jeg plejer at tale med ledere om, det er det her med, at selvfølgelig med hensynssagen til individuelle behov og alt det, vi lige har talt om, så måske også have samtalerne om at tænke i, hvilke opgaver egner sig bedst til hvad. Så hjemmearbejde kan øge både trivsel og produktivitet for nogle medarbejdere, hvis opgaverne for eksempel kræver ro og fordybelse. Omvendt kan man sige, at der er nogle opgaver, der kræver udvikling og samarbejde, og de egner sig måske bedre til kontoret. Og jeg deler det indimellem op i sådan tre forskellige typer opgaver, der kan stille forskellige krav. Og der kunne være mange flere, men det er bare sådan for at give nogle overskrifter. Ikke? Så fordybelse og ro. Hvis det opgaverne stiller de krav, jamen så kan det måske være fuldstændig fint enten at arbejde hjemme, hvis man har mulighed for det, eller vi selvfølgelig på kontoret sørger for, at der er mulighed for at arbejde uforstyrret og fordybet på kontoret. Så er der opgaver, der kræver koordination. Og der kan man sige, at hvis det er sådan rent koordinerende opgaver, så kan det måske være fint, at det er online. Det kan måske ovenikøbet også være ok, at det er hybride møder. Hvis vi har hybride møder, så synes jeg, at det er meget vigtigt, at vi investerer i god teknologi. Altså prøv nu at høre, vi har jo alle sammen været til de der frygtelige møder, hvor Peter står på en stol over hjørnet, og så skal vi helt ud dårligt billede.
Nå, hele tiden have Peter med rundt ind i gruppeseancer.
Dårlig lyd og dårligt billede, og, altså, og det er bare...
Peter ender bare med at blive helt udvasket.
Og jeg har det altså helt personligt, ikke? Ej, jeg vil starte med at spørge dig, Louise. Hvordan har du det med hybride møder? Kan du godt lide hybride møder?
Jamen jeg ved, Lise Dahl Arvidsen, som er forsker herhjemme i Danmark, hun har interesseret sig blandt andet for hybride møder. Og der er altså noget, der tyder på, at man kan føle sig ret ekskluderet, hvis man hænger derude i cyberspace et eller andet sted, mens de andre sidder og hygger sig omkring croissanterne inden til et møde. Jeg bryder mig ikke ret meget om hybride møder, og jeg stopper som oftest, hvis jeg kan komme til det, chefer, der gerne vil lave seancer via hybride møder. Så opfordrer jeg tit til, at vi alle sammen skal være sammen, eller at der er to store grupper på hver deres lokation, Jylland og Sjælland. Jeg synes faktisk, at de der hybridmøder, som du siger med Peter, man har stående på en stol, man skal bære med rundt, eller have ind på midten af bordet, det er sådan i et psykologisk perspektiv ikke særlig fællesskabende og inkluderende.
Nej, og det, prøv, det gør ikke noget specielt godt, hverken netop for fællesskabet, heller ikke for kreativiteten. Og jeg er benhård på de der hybridmøder. Hvis vi har jo for eksempel kurser en gang imellem, og jeg har det sådan, du må gerne lytte med, men hvis man står og faciliterer en workshop eller et kursus eller noget, og der er nogle workshops, der slet ikke egner sig til det. Hvis det nu er et kursus, hvor det handler om også at lytte til noget viden, så er sådan, jamen lyt gerne, men I bliver ikke, altså, jeg kan ikke inddrage, fordi det gør ikke noget specielt godt. For...
Men det, der er så vigtigt ved det, du siger her, som vi kan lære af, det er... God facilitering, der rammesætter jo, du jo fra start. Du er med i dag, men du kan kun få lov at lytte.
Ja.
Så har du ikke skabt nogen forventninger, som ikke kan indfries af at blive inkluderet. Og det er jo den forventningsafstemning, som er alfa og omega i både et fleksibelt arbejdsliv, men jo også i forhold til de her mere digitale former for samarbejde.
Ja. Ja, yes. Men vi må elske at have dem, eller et eller andet. Vi kommer nok ikke helt udenom dem, men det er ikke alle aktiviteter, der er velegnet til hybridmøder jo.
Nej, så det giver god mening at tage udgangspunkt i opgaverne. Er der nogle faldgrupper, vi skal ud over dem, vi har talt om, vi skal være særlig opmærksom på?
Jamen jeg tænker, der er en sidste slags opgave. Nu har vi talt om dem, der var hjemme. Og vi har også talt om dem, der kunne online eller hybrid. Ja, men så er der jo sådan nogle opgaver, hvor det måske i virkeligheden er, at vi har brug for at være sammen. Og det kan være opgaver, hvor vi samarbejder. Det er der, hvor vi måske udvikler, inspirerer hinanden, deler viden og idéer. Og der kan det jo godt for nogen være, at vi skal prioritere, at vi er fysisk sammen, fordi det gavner løsningen af opgaven. Så pointen er her, at vi skal lade opgaverne være definerende for tid og sted. Fordi det kan også være med til at skabe gennemsigtighed i de beslutninger, som man træffer som leder, hvis man har noget klarhed omkring det.
Ja, og hvis der er nogen, der har arbejdet med innovation og udvikling på sådan fleksible måder, eller så skal vi jo trække på deres erfaringer. Altså, når jeg tænker på, hvad de unge mennesker, mine teenage-døtre, kan finde ud af og samarbejde omkring digitalt, og udvikle og skabe kreative løsninger. Jeg er dybt imponeret, men vi må trække på de erfaringer, hvis vi skal bevæge os derud.
Ja.
Men du siger, at primært det at samles omkring det kreative, og det at skabe udvikling, Der er jeg bare helt enig med dig. Det at være sammen er rigtig godt.
Hvis i forhold til faldgrupper, der tænker jeg, der er en vigtig ting, vi skal nævne inden psykologisk tryghed, og det er, at uanset hvor godt ens arbejdsopgaver, eller de arbejdsopgaver, der er i en afdeling eller en virksomhed, egner sig til hjemmeopgave, og at produktivitet måske stiger, så plejer jeg til at sige, at fleksibilitet må aldrig være på bekostning af fællesskabet. Fordi så kan det gå ud over både trivsel og forretning. Og det tænker jeg, det er noget af det, vi har talt om i så mange forskellige sammenhænge. Det her med, at vi er sociale dyr. Vi talte om det før med ensomhed.
Det undertonen i vores podcast, tror jeg faktisk. Ja, ser jeg her.
Så var der det der med den psykologiske tryghed. Louise, hvordan arbejder vi med det? Jamen, også altså, hvis alle ligger til stede samtidig. Ja.
Altså det er jo den her tryghed, der er, skal opdyrkes i et team for at skabe trivsel og performance, som jo handler om, at man tør ytre sig uden risiko for, eller tale om problemer og tale om fejl, og det der er svært, uden risiko for at blive sanktioneret direkte eller indirekte, så en høj grad af tryghed. Også selvom ikke alle er til stede rent fysisk, kan vi arbejde med den her psykologiske tryghed. Og det handler om at lave rigtig gode ritualer, hvor vi sikrer, når vi er sammen på andre måder digitalt, at alle bliver hørt, at vi har inkluderende aktiviteter, at vi laver evalueringer af møder, hvor vi taler sammen om, hvad har vi gjort i dag, der for eksempel understøtter vores tryghed eller vores glæde ved at samarbejde. Det kan også være, at vi altid sikrer os, at vi netop har hørt forskellige stemmer, og at vi reagerer konstruktivt på det, der dukker op i de her møder. At vi ikke ignorerer de forsøg på samtale, der er i vores digitale møder. Og så kan vi jo også slutte møder af med for eksempel 5 minutters evaluering af, om tiden har været brugt hensigtsmæssigt, ikke? Både for det, du taler om, som er selve opgaven, men også i forhold til vores team og samarbejde. Så har alle været involveret, kan man spørge sig selv, og er alle blevet set og hørt? Og hvis ikke, kan vi så justere? Der findes masser af inkluderende aktiviteter, man kan lave. Så for at understøtte både psykologisk tryghed, tillid og retfærdighed, så skal vi sørge for tid til refleksion og samtale. Og det her med tid til refleksion og evaluering og samtaler, det er noget, vi skal sætte tid af til. Altså, konkret, vi skal prioritere det konkret. Ikke? Og måske skal man også som leder gå sammen, altså ledere imellem, og prøve at tale sammen om, hvem har vi haft kontakt med i vores organisation? Er der nogen, vi skal følge op på? Vi skal undersøge vores egne bias, det her nærhedsbias, og tænke over ud fra, hvilke kriterier giver vi selv stemmer, eller opgaver, eller goder for eksempel. Og så overveje, om din oplevelse af en medarbejders præstation faktisk er farvet af denne her nærhedsbias, du har talt om, Vibeke.
Ja.
Så hvis vi nu skal begynde så småt her, Vibeke, at runde af, kan du så komme med andre gode råd til lederne i forhold til fleksibilitet?
Jeg synes i hvert fald, det der med tid til refleksion, det var et virkelig godt råd. Og det her med at blive bevidst om sine egne bias, vi finder kun ud af det, hvis vi er nysgerrige på det. Det er jo ikke noget, vi som sagt beslutter os for. Så det synes jeg i hvert fald er et rigtig vigtigt råd. Jeg tænker, at en ting, man skal gøre, det er jo at prioritere tid til distanceledelse i kalenderen, hvis man har medarbejdere på distancen. I det hele taget jo prioritere tid til ledelse, altså det vil sige tid, hvor du ikke skal alt muligt andet, men hvor du rent faktisk kan være i kontakt og skabe relationer til dine medarbejdere. Og det væsentlige ved det er, at ellers så bliver det en stressfaktor. Hvis ikke vi har afsat tid til det, så risikerer vi, at det bliver en stressfaktor. Hvad siger du?
Jamen, vi skal være opmærksomme, som vi har talt om, på at involvere dem, der ikke er lige ved siden af os. Så hvis du som leder 3 gange i løbet af en dag lige har vendt noget med en medarbejder på kontoret, så prioriter lige at gribe telefonen eller indkalde til et teamsmøde over for dem, du ikke har talt med, som måske sidder derhjemme eller et andet sted. Så det er det her med at være opmærksom på, hvem du er i kontakt med.
Og det kan man også tænke i på gruppeniveau, tænker jeg. Ikke? Altså det her med, at vi arbejder med nogle samarbejdsformer, nogle strukturer, nogle ritualer, der sikrer, at vi får involveret dem, der arbejder hjemmefra. Så hvis nu at I på kontoret har sådan en spændende, uformel drøftelse, det der, den uformelle kontakt er jo noget af det, som rigtig mange savnede under nedlukningen. Ikke? Det var de der sådan, samtaler ved kaffemaskinerne, i frokostpausen, alle de her steder. Så hvis man nu har haft en spændende, uformel samtale, for eksempel i forbindelse med en opgave, eller i relation til en kunde, eller et dilemma, man har haft, så gør det til en vane aftale, om ikke der skulle følges op med dem, der arbejder hjemme. Så inklusion af dem, der ikke er på kontoret, er vigtigt, fordi det jo forebygger de her sådan, dem også grupperinger, som vi også ser hver gang, vi arbejder med grupper. Ja,
vi har dem i øjeblikket, ikke?
Lige præcis. Og det kan altså, dem også grupperinger, det føder ind i vores eksklusionsforestillinger, og det kan altså have rigtig negative konsekvenser for arbejdsmiljøet, for samarbejdet og jo i sidste ende for løsningen af kerneopgaven.
Og du starter med at sige noget her, som man kan tænke i som leder. Ritualer, ritualer, ritualer.
Ja.
Vi mennesker, vi elsker ritualer. Vi kender dem som et kulturelt tilhørsforhold, element i vores kulturelle tilhørsforhold. Og det er både vil sige, gode, vanedannende og stærkt understøttende for vores socialitet og fællesskabsfølelse. Så inklusion, ja, ritualer. Og så er det jo det her med, at et stærkt og meningsfuldt fællesskab kan virkelig gøre det attraktivt overhovedet at have lyst til at komme ind på arbejdspladsen. Jeg arbejder faktisk sammen med en kollega lige nu, hvor vi taler om rigtig ofte, at vi møder ind fysisk, fordi den anden, vi ved, den anden er der.
Ja, ja.
Og så har vi det hyggeligt og sjovt sammen i løbet af dagen, og spore hinanden til sparring, og hvad der ellers kan opstå. Vi sidder nærmest lige over for hinanden. Så det at skabe et stærkt fællesskab, kan også producere et følgeskab.
Lige præcis. Det er super vigtigt. Altså Louise, vi er i tiden løber, ikke?
Ja, tiden løber. Vi skal afrunde nu, så det gør vi sammen. Så hvad skal vores lyttere huske fra i dag? Kan vi ikke bare tage et par hovedpointer?
Lad os gøre det. Måske den første ting, vi skal huske fra i dag, det er, at vi kommer ikke udenom at forholde sig til det fleksible arbejdsliv. Vi skal finde nogle gode, fleksible, langsigtede løsninger sammen.
Og husk i retfærdighedens tegn, at fleksibilitet kan være mange ting. Det kan handle om tid og sted, men det kan også handle om opgaver og alle mulige andre goder, præferencer, som den enkelte har, vi kan tage hensyn til. Der er ikke noget one size fits all i det fleksible arbejdsliv, som vi i hvert fald har talt ind i det.
Nej. Og så skal vi huske, at fleksibilitet aldrig må være på bekostning af fællesskabet. Alle har et ansvar for fællesskabet, også når vi er et sted i livet, hvor det vil være formidabelt at arbejde hjemme 5 dage om ugen.
Og hvis det føles svært som leder, så tror jeg også, vi skal sige, at så er det fordi, det jo faktisk er svært.
Yeah.
Og der er meget, vi skal have med i overvejelserne. Der er meget, der hurtigt bliver komplekst. Men noget, vi kan gøre, det er, i hvert fald det, vi har talt om i dag, det er at huske at reflektere og evaluere. Og evaluere det, vi gør, om det giver mening, om det producerer den trivsel og den performance, vi gerne vil have, og om det også er samfundsmæssigt hensigtsmæssigt.
Ja, det er altid komplekst, når det handler om mennesker.
Ja.
Og det sidste, vi måske skulle sige, det er, tal med jeres lederkollegaer, inddrag dine medarbejdere i processen, i dine overvejelser, i dine tvivl og usikkerheder, del jeres erfaringer, så bliver vi alle sammen klogere.
Tak fordi I lyttede med her i Lederhjerm.
Tak for den gang.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.